Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se woordverkondiging. Ons beweeg in hierdie tyd nader aan Pinkster en daarom ook in hierdie tyd die werk van die Heilige Gees waaroor ons spreek. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here en dan soek ons sy aangesig. Here, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade word u toegebid en die vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 16. Johannes 16. Ons gaan daar die eerste 16 verse lees, saam met die laaste 2 verse van Johannes 15. So ons begin by Johannes 15 vers 26, en dan lees ons tot by Johannes 16 vers 16. Die opskrifie daar by hoofstuk 16 is die laaste onderwys aan die disippels, die slot. Hy praat van die trooster en van Jesus' wederkoms. Ek lees hoofstuk 15 vanaf vers 26, Hy sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou al, of nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat uit my behoort, aan my behoort, en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig, 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Kom ons maak net ons harte stil vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons wil net vra in hierdie oggend, dat U vir ons naby sal wees, met die oordenking van die woord, die prediking van die woord, en dat U vir ons 'n woord sal hê, Here, in hierdie tyd wat ons so naby beweeg aan Pinkstertyd, die werk van die Heilige Gees so kosbaar en so belangrik. Ek wil vra dat U ons harte brandende sal maak. Die Emmausgangers het gesê, was ons harte nie brandende, toe hy saam met ons gewees het nie. En Here, ons harte brand van 'n begeerte, om U beter te leer ken en U beter te dien. Daarom dat ons inluister, daarom dat ons die woord lees vanoggend, en daaruit wil leer. Seën dit asseblief in ons harte, tot eer van die naam. Amen. Ek wil graag vanoggend met u praat, na aanleiding van die vers daar in Johannes 14, vers 12, wat sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En dan sê hy hier in hoofstuk 16 wat ons gelees het, as hy na sy Vader gaan, dan sal hy 'n ander trooster stuur om by hulle te wees. So ons koppel hierdie vers aan die weggaan van die Here Jesus Christus en die stuur van die Heilige Gees. En dan sal hulle groter werke doen as wat Jesus gedoen het, omdat hy na sy Vader gaan. Ek praat vanoggend oor die tema beloftes van Jesus op die troon. Nou Jesus aan die kruis is die fundament van die gebou van ons saligheid. Ons saligheid word gebou op hierdie fundament dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En soos 'n huis nie sonder fundament kan wees nie, is daar sonder die fundament van Jesus geen gebou van saligheid nie. Iemand kan dalk sonder fundament bou, maar daardie gebou sal instort as die storm van oordeel oor hom losbars. Hy sal val en Matteus 7 vers 27 sê, sy val sal groot wees. Jesus aan die kruis is die poort wat lei na die saligheid, want Jesus het self gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So waarom is Jesus die weg na saligheid? Want eers moes die skuld van sonde by God betaal word, en sonder daardie skuldbetaling kon daar geen sprake wees van saligheid nie. En o, is die kinders van God, en ja, die EG Kerk, wonderlik nie lief vir die kruisboodskap nie. Dis wonderlik. Jesus aan die kruis. Maar vriende, Jesus aan die kruis is nie die hele boodskap van die evangelie nie. Dis maar een deeltjie daarvan. As ons die laaste gesprekke van Jesus met sy disippels deurgaan, hier in hoofstuk 16 en dan ook hoofstuk 15 en hoofstuk 14, dan sal ons baie vinnig sien dat drie groot waarhede Jesus se hart vervul het in hierdie tyd. Sy kruisiging, sy verhoging, sy wederkoms. En as ons die briewe van Paulus bestudeer, dan sien ons dat hy drie groot waarhede verkondig het. Jesus die gekruisigde, Jesus die verhoogde of verheerlikte en Jesus die komende. 1 Korintiërs 15, sy brief aan Korintiërs sê hy, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, die volle evangelie, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle gered word, as julle daaraan vasthou op die wyse waar ek het aan julle verkondig het, of julle moes te vergeefs geglo het. In die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ontvang het, dat Jesus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik en 'n oogwink by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal opgewek word, onverganklik, en ons sal verander word. En Paulus se hele lewe was 'n weerklank van die lewe van sy meester. Christus het in en deur hom geleef, en daarom dat hy vol was van dieselfde waarhede wat sy meester sy eie hart vervul het hier in die slot sprake met sy disippels. Jesus aan die kruis vir redding en genesing, Jesus op die troon vir heiligmaking, Jesus op die wolke met sy wederkoms, en daar het jy die volle evangelie. Jesus aan die kruis is die fundament van die gebou van ons saligheid. Jesus op die troon is die mure van die gebou. Jesus op die wolke is die dak van die gebou. Is die rede waarom daar soveel geestelike gebrek in die kinders van God se lewe is, nie dalk dat hulle bly by Jesus aan die kruis nie. Hulle bly by die fundament van die evangelie, sonder om voort te gaan na Jesus op die troon. En dan het die dak geen plek om op te rus nie. Jesus op die wolke is nie daar nie, want Jesus op die troon is nie daar nie, die mure van die gebou is nie daar nie. En daarom sê Hebreërs 6 vers 1, ons moet nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van geloof van God. Waarom is so baie Christen wat getuig dat Jesus aan die kruis is, sy geestelike lewe so sieklik, hulle het so min liefdesdiens, daar so min vreugde en krag, dis omdat hulle nie genoeg leef in lewende gemeenskap met Jesus op die troon nie. En daarom is daar geen lewende verwagting na Jesus op die wolke nie, die wederkoms nie. Geen dak van 'n gebou kan sonder mure opgesit word nie. Dis alleen wanneer die verheerlikte Jesus op die troon in die hemel aan sy Vader sit, ook op die troon van ons hart is, dat Jesus aan die kruis vir ons waarlik dierbaar word. en ons die diepere betekenis van daardie kruis vir ons geestelike lewe begin vat en dit ons eie maak. Dan eers word Jesus op die wolke ook die voorwerp van ons verlangende hart, die uitsien as sy wederkoms. Jesus aan die kruis, daar is die geheim van ons regverdigmaking. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus op die troon, daar is die geheim van ons heiligmaking. Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, Johannes 14 vers 12. Jesus op die wolke, daar is die geheim van ons verheerliking, vers 18 van Johannes 14, ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Ek praat vanoggend dus met mense wat reeds geregverdig is, mense wat reeds kan getuig van die wedergeboorte, wat reeds Jesus aan die kruis ervaar het, want ek wil praat vanoggend oor heiligmaking, ek wil praat oor Jesus op die troon. Wil ons in die heiligmaking toeneem? Wil ons gezond groei in ons geestelike lewe? Dan is die belangrikste vereiste dat ons Jesus op die troon reg neerken, dat ons een lewende gemeenskap met hom bly. Johannes 15 staan daar, bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan kry hier die vers meer betekenis, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, omdat ek in my verheerlikte posisie is. So Jesus moet op die troon van die hart wees. As ons hier die kennis, hier die gemeenskap met Jesus verwaarloos, hier die Jesus op die troon verwaarloos, dan leid dit tot 'n swakke, gebrekkige, geestelike lewe. Dit is die verlange van ons hart, om in hierdie tyd voor Pinkster te praat, vriende, oor ons reeds verheerlikte hoof, en wat hy van die troon van die hemel af, in en deur ons wil doen, deur sy Heilige Gees, want hy gaan na sy Vader, en hy sal 'n ander trooster stuur, om saam met ons te wees, totdat hy weer kom. Maar dan moet Jesus op die troon van jou hart wees. Kom ons kyk dan nou na die Nuwe Testament en sien wat ons daar kan leer oor hierdie gedeelte van die evangelie boodskap, Jesus op die troon, en ons begin vanoggend by die belofte van Jesus op die troon aan sy disippels, wat hy hanteer het in hierdie gedeelte, Johannes 14 tot 16. O die arme disippels, in 'n sekere mate was hulle wel gelukkig, want Jesus was by hulle, maar ook was hulle diep ongelukkig, want die mag van die sonde was vir hulle te sterk. Hulle het op 'n stadium vir Jesus gevra, Here, hoekom kan ons hom nie uitgedryf het nie? Hoe het hulle nie verlang om beter mense te wees nie? Hoe het hulle nie met alle krag gestryd teen die sonde nie, maar hulle kon geen oorwinning kry nie? Petrus het vir Jesus gesê, nadat hy vir hom gesê het, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, het hy gesê, Here, ek sal saam met u tot in die dood gaan. En net daarna, toe verlaat hy die Here, hy verloon die Here. En voor 'n diensmeisie sê hy, ek het hom nie geken nie. O, hoe het hulle nie verlang, dat die wêreld hulle meester leer ken nie, maar hulle het geen krag gehad om van hom te getuig nie, al was Jesus by hulle. En vir die mag van die Satan was hulle te swak, en hy was vir hulle nie bang nie. Sou daar ooit verandering kom? Ja, daar sal. Want Johannes 16 vers 7 sê, ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal hy jou ek kom na julle stuur. En dan sê Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En omdat hy na sy Vader gaan, sal hy die trooster stuur, wat hulle sal help om in hierdie krag te getuig. En hierdie verandering sou in hulle geestelike lewe 'n ommekeer bring. Dit sou oorwinning bring in hulle harte en van die disippels apostels maak. Gestuurdes, want dis wat apostel beteken, deur hulle in staat te stel om met groot krag en met groot resultaat vir hulle meester te kan getuig. Van nou af sou Satan met hulle rekening moes hou, want hulle sou die God van hierdie wêreld se ryk skade aandoen. Die Satan se ryk. Die Christen, as volgeling van Christus, as disippel, het presies dieselfde opdrag as die apostels. Hulle is gestuurdes, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jesus se opdrag het nie verander nie. Jesus se beginsels het nie verander nie. Jesus se verlossingsplan het nie verander nie. Jesus het nie sy beloftes teruggetrek nie. Dieselfde ommekeer wat in die disippels se lewe moes gebeur, sodat hulle hierdie opdrag kon uitvoer, moet ook in die hart van elke liewe Christen gebeur. Die plan is nog altyd dieselfde. Jesus het aan die kruis gesterf, hy het opgestaan, hy gaan sit aan die regterhand van die Vader, nadat hy opgevaar het, en van daar sou hy die gees van oorwinning stuur, om in sy disippels te kom woon. En die boek van Handelinge is 'n bewys, dat die belofte van Jesus oor die Heilige Gees waar geword het. Deur die verandering wat teweeggebring is in die lewe van die disippels, wat gestuurdes geword het. Want Jesus was nou op die troon van hulle hart, deur die Heilige Gees. So die belofte van Jesus op die troon bestaan uit 'n hele aantal beloftes wat saam hierdie een groot belofte uitmaak, naamlik vervulling met die Heilige Gees. Ander mense praat van die tweede genadewerk, the deeper work within us. Laat ons nou hierdie beloftes van Jesus nagaan. En laat ons onsself gedurig die vraag stel of daardie beloftes ook al aan ons vervul is. Ons kyk vanoggend na 2 en sal vanaand na die ander 5 kyk. Ons mag met niks minder as hierdie beloftes tevrede wees nie. Ons moet net bereid wees om van alle ongeregtigheid afstand te doen waarvan die Heilige Gees oortuig in ons hart en dan die vervulling van daardie beloftes in die geloof aan te neem. So die eerste belofte van Jesus op die troon is die volgende. Die Heilige Gees sou in die disippelse harte 'n fontein wees. Johannes 4 vers 14, die tweede gedeelte sê, die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. As daar die fontein daar was, sou dit nie meer vir die disippels nodig wees om hulle beste te doen om beter mense te wees, of om meer vreugde in die Here te hê, of om teen sonde te stry nie, want in die hart sou die bron van vreugde en versadiging wees, want die Heilige Gees sou self vir hulle stry. Ons moet vanoggend met eerlikheid kan afvra of hierdie ondervinding al onsin is, en as dit nie is nie, hoe kan dit onsin word? Die antwoord is in Numeri 20 vers 8, spreek julle die rots aan, dan sal hy sy water gee, so moet jy dan die vergadering laat drink. Let op dat Moses 2 maal water uit hierdie rots moes kry. Die eerste keer aan die begin van die reis in die woestyn, daar by Rafidim, Exodus 17 vers 6, en die tweede maal omtrent 40 jaar later, na 40 jaar se omswerving in die woestyn, by Kades, Numeri 20. Die eerste maal moes Moses op die rots slaan, wat natuurlik 'n beeld is van Jesus wat gelei het op Golgotha, wat hy's geslaan, en dit is die eerste genadewerk, en die Heilige Gees uitgestort het as strome lewende water, en het laat vloei het vir sy kerk, waarvan Christus die hoof is. Die tweede maal moes hy die rots aanspreek, wat 'n beeld is van Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit, en wat sy strome lewende water na 40 jaar se woestynlewe aan ons sal gee, as ons maar net sal vra. Die tweede genadewerk. Christus is die rots. 1 Korintiërs 10 vers 4. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Psalm 65 vers 10 sê, die stroom van God is vol water. Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom woon al die volheid. En daar die volheid is beskikbaar vir elke kind van God, as Jesus maar net op die troon sal wees. Dors jy na daar die water van die oorwinningslewe. Jesus het gesê op daardie laaste dag, die groot dag van die fees, die Huttefees, en het opgestaan, uitgeroep en gesê, daar in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jesaja 44 vers 3 sê, ek sal water giet op die dorsland. Is daar die diepste verlange van jou hart na daardie water wat Jesus gee, en wat in jou word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe? O, jy is so moedeloos en moeg vir die woestynlewe. So moeg dat jy al begin terugverlang na die lewe van slavernij in Egypte. Numeri 20 vers 5. En waarom het julle Moses ons uit Egypte laat optrek om ons in hierdie slechte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vee of van wingerdstokke of granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Dan het God jou in sy genade gebring. As jy hierdie begeerte het, dan het hy jou in sy genade gebring tot by Kades. En die naam Kades beteken heiligheid. En was die poort wat geleid na die beloofde land, die land van rus en oorvloed, die land van oorwinning. Deuteronomium 11 vers 12, een land waar die Heere jou God voor sorg. Die oog van die Heere jou God is altyd deur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. O, dank God as die siel by Kades kom. Wanneer daarin om 'n brandende dors na heiligheid en gelykvormigheid aan Jesus is. En dan is die bevel, spreek julle die rots aan, dan sal hy sy water gee. Nee, nie weer die rots slaan soos Moses die fout gemaakt het die tweede keer, en as gevolg daarvan, as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid, nie die land kon binnen gaan nie, en dat hy van ver af kon aanskou nie. Nee, spreek julle die rots aan, dat die vergadering kan drink. Daarom moet jy ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit die dooie werke en van die geloof van God. As jy jou hart eenmaal vir die Here gegee het, dan het jy hom gegee. En as jy die begeerte in jou hart het om hom te behaag en om te dien met jou hele hart en met jou hele siel, maar jy sukkel, dan moet jy na die volmaaktheid voortgaan. O, hoeveel siele het God nie al tot by Kades gebring en van daar af verder in die beloofde land ingebring nie? Is hier een man of vrou wat luister onder een diep gevoel van hulle behoefte aan die dieper geestelike lewe? Hulle is klaar uit Egypte land uit, hulle is klaar deur die Rooi See, hulle is klaar weergebore, hulle is uit die land van slavernij uit. En nou het hulle lang genoeg om hierdie geberg te getrek, hulle noordwaarts weggedraai, hulle het by Kades gekom, want die begeerte is daar, die poort na die beloofde land is oop. Die fundament van Christus is in hulle lewe. Jesus is aan die kruis, maar Jesus is nog nie op die troon nie. Dis hulle begeerte echter en hulle dorst daarna. Hulle het ontdek dat Jesus die Heilige Gees in die wêreld gestuur het om in die behoefte wat hulle hele siel vervul te voorsien. Wat is hierdie behoefte? 'N begeerte, 'n brandende begeerte na heiligheid. En by Kades stel hulle lewe onder bestuur van die Heilige Gees, sodat Jesus volle beheer het van hulle lewe. Jesus op die troon van die hart, sodat sy naam verheerlik mag word. Dis 'n besliste daad, dis 'n wilsbesluit. Spreek julle die rots daaraan en hy sal sy water gee. 'N wonderlike verandering sal kom na Kades, naamlik 'n gedurende toenemende groei van die geestelike lewe en bovenal 'n drang om ander siele na dieselfde lewe te lei. Want die tweede belofte van Jesus op die troon is dan die volgende. Die Heilige Gees sal die disippels gebruik as kanale van seën. Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hulle sou nou nie net hierdie geestelike seën ontvang nie, maar Jesus op die troon sou hulle ook tot 'n seën maak vir ander. En om hierdie belofte behoorlik te verstaan, moet ons let op die gesig wat Esegiel gehad het, daar in Esegiel 47 vers 1 tot 12. En ek lees vir u enkele verse daaruit. Hy sê, daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drumpel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe, en die waters het weggevloei onder die regter suimuur van die huis uit, suid van die altaar, en hy het my uitgebring deur die noordpoort, en my buitenkant omlaat gaan, na die buitenste poort wat na die ooste kyk, en kyk, die waters het gekabbel uit die regter suimuur uit, en by die stroom sal aan al twee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waaraan hulle staan, of waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Onthou, die tweede belofte van Jesus op die troon is dat die Heilige Gees die disippels in gebruik as kanale van seën verander. En vyf dinge tref ons omtrent hierdie gesig wat ons gesien het hier by Esegiël. Vyf dinge wat ons onder hierdie punt sal hanteer. Die eerste is dat die water uit die tempel, die heiligdom, gekom het. Die tempel was die plek wat afgesonder was, aan God gewyd was, deur hom bewoon was in die Ou Testament. Die voorhof, die heilige, die allerheiligste was al drie geheilig gewees. En hier is 'n wonderlike beeld van die gelowige, want sy liggaam, sy siel en sy gees moet afgeskei word van alle onreinheid, aan God oorgegee word en deur hom bewoon word. 2 Korintiërs 6 vers 16, julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dis uit hierdie heiligdom, daar die geheiligde lewe, dat die stroom van lewende water vloei. En waarom is so baie Christene se lewe nie tot seën vir die wêreld nie? Verskonings is daar baie. Ek kan nie praat voor mense nie. Ek is nie geleerd genoeg nie. Ek het nie die talente daarvoor nie. Ek het nie die tyd daarvoor nie. Nee vriende, dis nie wat ons verhinder om tot 'n seën verander te wees nie, maar dis onheiligheid wat ons verhinder. God laat nooit sy reine waters vloei deur 'n onrein kanaal nie. Die bron is rein. Markus 11 vers 15. Toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die druiweverkopers of duiweverkopers het hy omgegooi en hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie en hy het gesê my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En toe die tempel skoon was, het daar blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Toe die tempel skoon was, het daar blindes en krepeles na hom gekom, en hy het hulle gesond gemaak. Julle sal groter dinge doen as ek. U wil bitter graag vir die Here iets doen, maar is daar nie onrein dinge wat u toelaat in die tempel van die lewe nie? Watter dinge vra u? Moenie met die Heilige Gees redeneer as hy wys op dit wat hom hinder nie. Want sy stempel van heiligheid moet op alles gedruk word, op alles wat hy besit, siel, gees en liggaam. Kan hy die stempel van heiligheid druk op die klere? Kan hy die stempel van heiligheid druk op die programme wat hy kyk? Die stempel van heiligheid op die geld, die drankbottel, die tabak verbruik, kan hy? 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefde, hierdie belofte van Jesus op die troon, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Dis net uit die tempel, liggaam, siel en gees, wat aan die Here oorgegee is, wat die stroom van lewende water sal vloei. Die eerste was uit die tempel, die heiligdom. Tweedens het die water gevloei van die drempel af. Dis die plek waar gedurig met die voete getrap word, want wie die meeste deur God gebruik wil word, moet bereid wees om die laagste te kan buk, om Jesus wil ter wille van die medemens. Jesus het gesê, Matteus 16 vers 24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Die eie ek moet gekruisig word, die rivier van lewende water kom nooit vanuit die troon, waar die eie ek die self of die vlees koning is nie. Openbaring 22 vers 1 sê, en hy het my getoon 'n suiwere vuur van water, van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Paulus het dit verstaan. Hy sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Christus het in Paulus geleef, en uit sy hart, waar die lam op die troon van sy hart gesit het, het 'n stroom van lewende water gevloei na 'n verlore gaande wêreld, want Jesus het self gesê in Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die water het gevloei van die drempel af, nie meer ek nie, maar God. Derdens het die water na die ooste gevloei, en dis die beeld van die nuwe lewe, Dis die beeld van die opstandingslewe. 'N nuwe dag wat breek waar die son nie weer sal ondergaan nie. Dis om in die krag van sy opstanding te lewe. Hy gee krag om oor sondes te kan oorwin. 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Christus het opgestaan. Jy kan in die krag van sy oorwinning lewe, want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd en julle sonde nie. Die water het na die ooste gevloei, opstandingskrag, om sonde te kan oorwin. Vierdens het die water klein begin en al sterker gevloei tot 'n magtige rivier. God gee die Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is, sê Handelinge 5 vers 32, en dis op daardie weg van gehoorsaamheid aan die klein dingetjies, wat die Seun deur ons versprei, al groter word. Sagaria 4 vers 10 sê, wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die oë van die Here die ganse aarde deurloop met blydskap, aanskou dit die skietloot in die hande van Seribabel. Wees getrou in die klein dinge en God kan jou gebruik vir die groot dinge. 'N leier moet eers kan volg voordat hy 'n leier kan wees. Vyftens het die rivier geweldige groot seën gebring. Daar was seën in die vrug van die bome langs die rivier. Daar het bome gegroei aan die oewer en vrugte gedra tot heerlikheid van God. En hier dink ons daaraan dat die gelowige soos 'n boom was wat vrug dra, omdat sy wortels in die woord van God is diep, daar waar dit nodig is, omdat God op die troon is, Jesus op die troon. Psalm 1 vers 3, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons dink hier daaraan dat die Here gesê het in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons dink hier aan die vrug van die Heilige Gees, Galasiërs 5 vers 22, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Seën in die vrug. Maar daar was ook seën in die lewe wat die rivier gebring het. Die lewe is gebring na waar die dood geheers het, want hierdie water vanuit die tempel, vanuit die heiligdom, het in die dooie see ingevloei, en daar die water van die dooie see het gesond geword, sodat daar weer visse gevang kon word. Die Heilige Gees bring lewe waar die dood heers. Dit maak ons vissers van mense. Die dooie see is 'n beeld van die verlore gaande mensdom, en ons moet die kanaal wees, waardeur die strome lewende water sal vloei tot aan die heiligdom, daar waar die geestelike dood geheers het, en daar sal menigte van visse wees. Esegiel 47 vers 9 sê, en al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het, en die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Hierdie stad het as gevolg van die strome lewende water, 'n ander naam gekry, Esegiel 48 vers 35, die naam van die stad sal van vandag af wees, die Here is daar, Jehovah Shammah. O mag die wêreldse getuigskrif in ons wees, o mag ons lewe so wees, dat die wêreld hom in ons kan raak sien, dat die Here daar is, in ons harte woon, dat Jesus op die troon is, omdat ons 'n kanaal van seën was, wat die lewende water na die plek, wat eens dood was, gebring het. Seën in die lewe wat die rivier bring. Ons sal vanaand DV kyk na nog beloftes van Jesus op die troon. Kom ons som op. Jesus aan die kruis. Daar is die geheim van ons regverdigmaking. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus op die troon. Daar is die geheim van ons heiligmaking. Johannes 14 vers 12, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy doen, en hy sal groter werke doen as dit omdat ek na my Vader gaan. Jesus op die wolke. Daar is die geheim van ons verheerliking. Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Waarom is so baie Christene wat getuig dat Jesus aan die kruis vir hulle 'n werklikheid is, sy geestelike lewe egter so sieklik, met so min liefdesdiens, so min vreugde, so min krag. Dis omdat hulle nie genoeg leef in lewende gemeenskap met Jesus op die troon nie, en daarom is daar by hulle ook geen lewende verwagting dat Jesus op die wolke weer sal kom nie. Die disippels het Jesus aan die kruis leer ken, maar Jesus moes nog op die troon van hulle harte kom, en hierdie verandering sou hulle in staat stel om met groot krag te kan getuig. Dis die belofte van Jesus op die troon. Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo die werke wat ek doen, sal hy doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. Die belofte van Jesus op die troon bestaan uit 'n hele aantal beloftes, wat saam hierdie een groot belofte uitmaak, namelijk vervulling met die Heilige Gees. En ons het vanoggend na twee gekyk. Die Heilige Gees sou in die disippels se harte 'n fontein wees. Johannes 4 vers 14 sê, die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Is hier 'n man of vrou wat luister, onder 'n diep gevoel van hulle behoefte aan hierdie dieper geestelike lewe. Hulle is al klaar uit Egipte land, hulle is klaar weergebore, hulle is nie meer in die land van slavernij nie, maar hulle het nou gekom by 'n plek in hulle lewe, wat sy naam Kades is, heiligmaking. Die poort na die beloofde land. Die fundament van Christus is in hulle lewe, Jesus is aan die kruis, maar Jesus het hulle nou agtergekom, is nog nie op die troon nie. Maar dis hulle begeerte, en hulle dors daarna met hulle hele wese. By Kades stel hulle hulle lewe onder bestuur van die Heilige Gees, sodat Jesus volle beheer het van hulle lewe. Jesus op die troon van die hart, sodat sy naam verheerlik mag word. Dis 'n besliste daad, dis 'n wilsbesluit, spreek julle die rots daaraan. 'N wonderlike verandering sal kom na Kades. 'N gedurende toenemende groei van geestelike lewe. Bovenal 'n drang om ander siele na dieselfde lewe te lei, want die tweede belofte van Jesus op die troon is, die Heilige Gees sou die disippels gebruik as kanale van seën. Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou die gesig wat Esegiel gehad het, daar in Esegiel 47, illustreer hierdie punt vir ons baie mooi, 5 gedagtes wat ons hanteer het, die eerste, dat die water uit die tempel, die heiligdom gekom het. Dis net uit die tempel van die hart waar Jesus algeheel regeer en op die troon sit, as lichaam, siel en gees algeheel aan die Here oorgegee is, wat die stroom van lewende water sal begin vloei. Tweedens het die water gevloei van die drumpel af. Die eie ek moet gekruisig word. Die rivier van lewende water kom nooit vanuit die troon waar die ek, die self of die vlees nog koning is. Derdens het die water na die ooste gevloei. Dis 'n beeld van die nuwe lewe, die opstandingslewe. 'n Nuwe dag wat breek waar die son nie ondergaan nie. Dis om in die krag van sy opstanding te lewe. Hy gee krag om oor sondes te kan oorwin. Vierdens het die water klein begin en al sterker geword, totdat dit 'n magtige rivier geword het. Wees getrou in die klein dinge, en God sal jou gebruik vir die groot dinge. Vyftens het die rivier geweldige groot seën gebring. Seën in die vrug van die bome langs die rivier, en ons dink aan die vrug van die Heilige Gees, omdat die boom geplant is by hierdie waterstrome, en hierdie dinge, die eienskappe van die vrug van die Gees, sal in jou lewe openbaar word, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En daar was seën in die lewe wat die rivier bring. Die dooie see is 'n beeld van die verlore gaande mensdom. Ons moet die kanaal wees waardeur strome lewende water vloei tot aan die heidendom waar die geestelike dood heers en daar sal menigte van visse wees want hierdie water maak alles lewend. Esegiel 47 vers 9 en al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom sal lewe, daar sal menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het, die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. O, is die Heilige Gees al 'n fontein van lewe wat opspring in jou hart? Is jy 'n kanaal van seën vir ander? Miskien is Jesus aan die kruis vir jou 'n werklikheid, maar het Jesus op die troon al vir jou 'n werklikheid geword? Johannes 14 vers 12 sê die Here vir jou, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. kry klaar met die swerftog deur die woestyn. Jesus die rots is die eerste keer geslaan. Dis redding. Jesus is aan die kruis geslaan. Maar na 40 jaar in die woestyn moet jy die rots aanspreek. Kry klaar met sonde. Vra hom om jou te vul met sy heilige gees. Jesus op die troon is wat jy nodig het. Nie meer by jou wil nie, maar sy wil. En daarom sê Hebreërs 6 vers 1, moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering en die dooie werke van die geloof van God. Hebreërs 12 vers 1 sê, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En vandaar het hy sy gees gestuur, om ook in jou hart te regeer. Is Jesus al op die troon van jou hart? Amen. Hemelse Vader, ek wil vra dat u vanoggend ook in harte sal werk, dat u genade sal gee, dat mense hierdie skrifwoord sal verstaan, en dat daar groot vrug sal wees in die koninkryk, as gevolg van siele wat vanoggend sê, Here, ek het nodig dat u op die troon van my hart kom sit. Ek gee my wil algeheel aan u oor, nie meer my wil nie, maar u wil. Here, ek plaas daar die Isak op die altaar, en vra dat u alles sal kom verbrand, en dit vir u neem, as 'n lieflike geur aan u. Here, niks meer van my nie. Alles vir u. Bid dit in Jesus naam. Amen.